Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Anna Budajová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.
Zamyslíme se nad otázkou, v čem jsme a v čem nejsme šárlí. Řekneme vám, jak mění Kanada pravidla pro přijímání přistěhovalců. Nabídneme článek odhalující nelichotivou skutečnost ohledně olympijských her v Soči. Týká se počtu mrtvých při výstavbě sportovního komplexu. A seznámí vás se zajímavým příběhem člověka, který přeložil Hitlerův Mein Kampf do angličtiny.
Svět ve 20 minutách.
Známý komentátor David Brooks se na stránkách amerických novin New York Times vyjadřuje k velkému tématu tohoto týdne. Článek nese příznačný název Nejsem Charlie Hebdo. Autor konstatuje, že novináři francouzského týdeníku jsou právem považováni za mučedníky, kteří položili život za svobodu projevu. Připustíme si ale, pokračuje David Brooks, že kdyby chtěli vydávat podobný časopis na kterékoliv americké univerzitě, neudržel by se ani půl minuty.
Studenti a profesoři by jeho autory okamžitě obvinili z šíření nenávisti. Financování by bylo zastaveno a týdeník by skončil. Reakce na útok v Paříži ukázaly, že mnoho lidí obdivuje ty, kdo napadnou názory islámských teroristů, ale podstatně menší toleranci cítí vůči těm, kdo se dotknou jejich vlastních názorů. Příkladem jsou některé incidenty ve zmíněném akademickém prostředí.
Univerzita v Illinois propustila nedávno jednoho profesora za to, že zastával katolický pohled na homosexualitu. Univerzita v Kansasu suspendovala dalšího profesora, neboť napsal tvrdý blog kritizující Národní zbrojní asociaci. Vanderbilt University v Nashvilleu zrušila křesťanskou studentskou organizaci jen proto, že trvala na tom, aby ji vedli křesťané.
Časopis Charlie Hebdo je obdivován za odvahu k publikování karikatur proroka Mohameda, ale když dostane pozvánku na nějakou univerzitu známá kritička islámu Ayaan Hirsi Ali, ozvou se hned hlasy volající potom, aby jí bylo znemožněno veřejné vystoupení. Jinými slovy, nastal poučný moment. Ve chvíli, kdy se nás dotýká vražda kreslířů a pisatelů ve Francii, měli bychom se zbavit pokrytectví ve vztahu k našim vlastním provokatérům a satirikům.
Jako první by mělo být řečeno toto. Cokoliv jste dali včera na svůj Facebook, pro většinu z nás neplatí, že jsme šárlí. Většina z nás by totiž nepodepsala záměrně útočný humor, na který se tento týdeník specializuje. Když je vám 13, přitahuje vás každý, kdo si dovolí provokovat autority, dotknout se jich na citlivém místě a zesměšnit náboženské cítění jiných lidí. Po čase na to máte ale trochu jiný názor.
Většina z nás se propracuje k poněkud složitějšímu pohledu na realitu a tím pádem i k tolerantnějšímu pohledu na druhé. Zesměšňování už není tak zábavné, protože si uvědomíme vlastní odlišnost. Máme tendenci prokazovat respekt vůči jiným vyznáním a vírám. Debatujeme o nich s potřebou naslouchat raději než schazovat. Přesto víme, že provokatéři mají své místo a hrají důležitou roli ve veřejném prostoru.
Satira odhaluje naše slabosti a ukazuje marnost naší pýchy. Vrhá světlo na marnivost úspěšných a sráží je mezi obyčejné občany. Spojuje komunity, protože smích je jev, který dává lidi dohromady. Navíc má satira schopnost odhalovat hloupost fundamentalistů, tedy těch, kdo berou všechno doslova a neumějí akceptovat názorovou pluralitu. Nevidí, že zatímco jejich víra může být hodna úcty, v některých ohledech je zároveň třeba trochu divná.
Satira odhaluje ty, kdo nejsou schopni dělat si ze sebe legraci. Současně učí nás všechny, jak je důležité, abychom si ze sebe legraci dělali. Zkrátka, když přemýšlíme o provokatérech, chceme si udržet respekt, aniž bychom bránili jejich tvořivosti. Když se snažíte udržet takto delikátní rovnováhu za pomoci zákona, různých kodexů a černých listin se jmény těch, kdo nemají dostat slovo, skončíte v cenzuře. Skoro vždy je chybou snažit se potlačit svobodu projevu, nezvat nepohodlné osoby nebo prosazovat nějaká pravidla projevu.
Sociální zvyklosti jsou ale naštěstí silnější a účinnější než zákony a kodifikace. Většina společností si úspěšně udržuje úroveň respektu bez toho, aby omezovala humor a satiru. Většina společností má tak říkajíc stůl pro dospělé a stůl pro děti. Když te někdo Le Monde sedí u dospělého stolu. Plno svatých bláznů je ale u stolu pro děti, kde se věci neberou až tak vážně. Přesto se jim věnuje pozornost, protože občas řeknou věci, které si nikdo jiný vyslovit nedovolí.
Zdravá společnost nepotlačuje svobodu slova, ale dává různou váhu tomu, co je řečeno. Učencům naslouchá se vší vážností. Satirikům naslouchá s poloviční vážností. Rasistům a antisemitům naslouchá bez respektu. Kdo chce, aby ho jiní brali vážně, musí si jejich úctu získat svým chováním. Masakr v týdeníku Charlie Hebdo by měl být příležitostí k upevnění svobody projevu. Měl by připomenout důležitost tolerance vůči provokatérům. Uzavírá David Brooks svůj komentář na stránkách listu New York Times.
Svět ve 20 minutách.
V roce 1967 vymyslela Kanada způsob, jak se vyhnout jakékoliv diskriminaci a předsudkům při přijímání přistěhovalců. Bodový systém zcela ignoroval rasu nebo zemi původu žadatele. Do té doby měli přednost běloši. Začala se cenit znalost angličtiny nebo francouzštiny, stejně jako vzdělání a pracovní zkušenosti. Tak se stalo, že počet přistěhovalců z Asie výrazně převýšil bílé žadatele. Tomuto tématu se věnuje britský časopis Economist.
Myšlenka, že rozhodovat se bude na základě bodů, nikoliv na základě hodnocení byrokratů, byla ve své době vizionářská. Stejný systém začalo používat několik zemí, mezi nimi Austrálie, Nový Zéland a Singapur. V Evropě na něj pěli ódy i politici, kteří vystupovali jako odpůrci chaotického přijímání imigrantů. Kanada zůstává relativně osvícená v otázce přistěhovalectví. Vládnoucí konzervativci jsou možná jedinou pravicovou stranou západního světa, která imigraci rozhodně obhajuje.
Zatímco Evropané hledají způsob, jak zavřít dveře imigrantům a ve Spojených státech se debatuje o tom, kolik nelegálních přistěhovalců se má ze země deportovat, Kanada zvedla počet lidí, kterým může být udělen trvalý pobyt o 20 tisíc. Šťastlivců je tak ročně 285 tisíc. Ministr pro přistěhovalectví Chris Alexander prohlásil, že v říjnu po zveřejnění této informace očekával poprask, ten se ale nedostavil. Doslova dodal, lidé to považovali za správnou věc.
I kanadská politika se ale mění. Od nástupu konzervativců k moci v roce 2006 se odklání od systému založeného na upřednostňování žadatelů podle schopností. Místo toho dostávají přednost ti, kdo mají pracovní nabídku. Začátkem roku učinila vláda v tomto směru další krok. Představila expresní vstupní systém, který výrazně zvýhodňuje žadatele s místem. Už tím pádem není protagonistou nové vize, ale následovníkem jiných zemí. Nový Zéland se k takovému systému přiklonil v roce 2003 a Austrálie v roce 2009.
Změna se jeví jako smysluplná. Kritici se ale obávají, že příklon ke komerčně orientovanému způsobu hodnocení bude znamenat více podvodů a určitou diskriminaci. Jakkoliv jsou kanadští konzervativci otevřeni vůči přistěhovalcům, nikdy jim nevonilo přijímání rodinných příslušníků přistěhovalců stávajících. Původní systém měl ale také nevýhody. Bránil sice diskriminaci žadatelů při vstupu do země, ta je ale čekala při následném hledání práce.
Zaměstnavatelé často neuznali diplomy získané v některých zemích, hlavně mimo Evropu. Lékaři tak končili jako taxikáři a architekti jako prodavači ve večerkách. Nezaměstnanost je mezi přistěhovalci skoro 50%. Nový systém by to měl korigovat. Měl by snižovat rozdíl mezi hledanými pracovníky a schopnostmi přistěhovalců. Také by měl zabránit jejich přílišné koncentraci ve velkých městech, jako jsou Toronto, Vancouver nebo Montreal.
Jeden pokus konzervativců se už ukázal jako nepříliš úspěšný. Vláda se pokusila vyjít vstříc se zaměstnavatelům tím, že imigranti mohli v Kanadě pobývat krátkodobě. Tak se obsazovaly pozice, o které neměli Kanaďané zájem. Jenomže zaměstnavatelé do nich začali obsazovat lidi ochotné pracovat za nižší mzdu. Banka tak například propustila 60 lidí, kteří pracovali s počítači, a nahradila je firmou, která na tuto práci najala levnější cizince. Víza pro takzvané exotické tanečníky naštvala premiéra Stephena Harpera, jinak evangelikálního křesťana.
Expresní vstupní systém je druhým pokusem jeho vlády. Ve škále o 12 bodech přiděluje celou polovinu tomu, kdo má slíbenou práci, nebo kdo se uchází o místa, jež mají být zaplněna v rámci provinčních plánů. Kdo dosáhne vysokého počtu bodů, dostane nabídku pobytu podle jednoho ze tří programů. Ostatní čekají, zda si je nevybere některý ze zaměstnavatelů. Nový systém bude přitažlivý pro inženýry, IT specialisty nebo zdravotnické pracovníky, konstatuje ve svém článku týdeník Economist.
Svět ve 20 minutách.
V únoru 2014 zahájil slavnostně ruský prezident Vladimír Putin olympijské hry v Soči. Ukončil tím 7leté období výstavby komplexu sportovních areálů za 40 miliard eur. Nebyla to ale jediná cena, která byla zaplacena. Odvrácenou stranu obřího projektu mapuje na svých stránkách Svobodná Evropa. Její článek nese název Duchové Soči, stovky mrtvých při stavbě.
Velkorysý komplex vyvolává u moldavské rodiny Mihaje Černišova pocity smutku. Ve svých 22 letech se Mihaj rozhodl, že vydělá rychle hodně peněz. Psal se rok 2013. Jeho žena Mariana byla v 6. měsíci těhotenství. Čekala první dítě, chlapce. S manželem si chtěli koupit domek. V chudém Moldavsku trpícím nezaměstnaností bylo ale těžké najít dobře placenou práci.
Mihajův přítel mu řekl o stavbě olympijského komplexu, na které se dělníkům platí 1000 eur měsíčně. To bylo 5x víc než průměrný plat v Moldavsku. Mihaj odešel do Soči s mladším bratrancem Jurou pracovat na černo, což nebyl pro dělníky z jeho země žádný velký problém. Bylo zřejmé, že až se syn narodí, Mihaj bude ve 1200 kilometrů vzdálené olympijské vesničce. Pro syna tedy zvolil jméno Bogdan.
Firma, která Mihaj a Juru najala, tvrdila, že papíry jsou na cestě, přesto museli po dlouhém čekání proklouznout přes bezpečnostní kontrolu. Jejich první prací bylo pokládání kabelů. Dostali rukavice, ale neměli žádné bezpečnostní školení. Nepracoval s nimi ani žádný zaškolený člověk. 11. září skončil Jura trochu dřív a uklízel místo, kde kladli kabely, když zaslechl křik.
Ačkoliv byli ubezpečeni, že elektřina je vypnuta, v jednom z kabelů proudila. Nikdo si kabelů nevšiml, když visel přes plot. Mihaj o něj nešťastně zavadil hlavou, jeho tělo bylo odhozeno do vzdálenosti několika metrů a celé zmodralo. Dělníci se Mihaje snažili oživit, ale marně. Zemřel okamžitě. Na cestě byla sanitka a policie. Bezpečnostní služba proto přinutila Juru a další kolegy, aby místo opustili. Nechtěla mít problémy kvůli tomu, že dělníci pracovali na černo.
Přesto Jura příští den vypovídal na policii. Moc jim toho ale neřekl. Mihajova starší sestra přijela identifikovat tělo. Policie slíbila vyšetření incidentu, ani po roce se ale příbuzní nic nedozvěděli. V zápisu, který dostala Mihajova sestra, stálo, že zemřel na budování závodiště Formule 1 a že byl nezaměstnaný. Rodina se teď ptá, jak mohl být nezaměstnaný, když zemřel při práci na stavbě.
Firma RZD Stroj, patřící ruským drahám, které vlastní stát, zaplatila přepravu Mihajových ostatků. Člověk, který nikdy neřekl své jméno, dal Mihajově sestře zhruba 6 000 eur na pohřební výlohy. Slíbil ještě další peníze a vyjádřil soustrast. Ruské dráhy vede Vladimír Jakunin, blízký spojenec Vladimira Putina, vedený na seznamu osob, vůči nimž Západ zavedl sankce po anexi Krymu.
Organizace Human Rights Watch ve své zprávě z roku 2013 odhadovala počet migrantů pracujících v Soči na 70 tisíc. Uváděla, že některým byly zabaveny cestovní doklady. Nikdo nezná počet lidí, kteří při budování komplexu zahynuli. Ministerstvo vnitra shromažďuje údaje o rodinách žádajících pohřby na státní útraty. Ze zprávy organizace Human Rights Watch vyplývá, že v Soči zemřelo 33 Moldavanů od roku 2009 a 19 mezi lety 2012 a 2013.
Od roku 2010 našlo smrt na ruských stavbách bezmála 18 tisíc Uzbeků. Inspektorát práce ale uvádí, že v Soči zahynulo pouze 26. Svobodná Evropa porovnává situaci s jinými místy. V Londýně při stavbě objektů k olympiádě v roce 2012 nezahynul nikdo. 2 roky předtím ve Vancouveru přišel o život jeden člověk. Čína uvádí 10 mrtvých při výstavbě olympijských stadionů v roce 2010.
Mariana, vdova po Mihajovi, nevidí naději, že by se případ jejího manžela mohl dostat k soudu. Právní experti řekli, že případná žaloba by pro ní byla drahá a že v Rusku je příliš velká korupce, takže výsledek by jen těžko mohl dopadnout v její prospěch. 2 měsíce po Mihajově smrti se narodil syn Bogdan. Článek Svobodné Evropy končí konstatováním, že rodiny jiných Moldavanů, kteří v Soči zahynuli, Mihajově sestře závidí. Ostatky svých příbuzných museli totiž dopravit domů sami.
Svět ve 20 minutách.
Jakmile někomu řeknu, že můj irský děda přeložil Hitlerův Mein Kampf, přijde otázka, proč to udělal, byl nacista? Těmito slovy začíná článek Johna Murphyho na stanici BBC. Odpověď je podle něj jednoduchá. Nebyl nacista, ale novinář a překladatel, který žil ve 30. letech minulého století v Berlíně. Prostě si tak vydělával. Kromě toho bylo důležité, aby Evropané věděli, co si myslí velký diktátor, s omluvou komikovi Charlie Chaplinovi.
Hitler vydělal na té knize mraky peněz. Sám sebe osvobodil od daně, když se stal kancléřem. Stát koupil miliony výtisků, jež dostávali novomanžele jako dar. Odhaduje se, že jen v Německu se jich prodalo 12 milionů. Dědeček autora článku na stanici BBC James Murphy žil v Berlíně od roku 1929. Nastěhoval se tam ještě před nástupem nacistů. Vydával magazín International Forum, ve kterém vycházely rozhovory s prominentními osobnostmi, ku příkladu s Albertem Einsteinem nebo Thomasem Mannem.
Zpátky do Británie se James Murphy přestěhoval kvůli krizi. Napsal knihu o Hitlerově kariéře, v níž vysvětlil, co Němce na Hitlerovi tak přitahuje. Do Berlína se vrátil v roce 1934. Nelíbila se mu zkrácená, tedy asi třetinová, anglická verze Hitlerovy knihy, jež měla v originále 2 svazky. Koncem roku 1936 začal pracovat na novém překladu. Není jasné proč. Možná chtělo německé ministerstvo propagandy kompletní verzi pro dobu, kdyby ji mohlo vydat.
Rok na to ale německé ministerstvo zcela změnilo postoj. Zabavilo kopie překladu. V září 1938 se pak Murphy vrátil do Británie, kde našel vydavatele. Ten se ale obával, že německé nacistické vydavatelství E.R. Verlag mu nedá práva. Navíc rukopis zůstal v Německu. Murphy se proto opět chystal do Berlína, jenomže Německo mu odepřelo víza. Murphy utratil peníze, takže vydání knihy bylo jeho jedinou nadějí. Do Berlína se proto vypravila jeho žena Mary.
Nemohla si ale vybrat horší čas. S nacistickým úředníkem se sešla den po křišťálové noci. Měl příliš velký strach a rukopis jí nedal. Mary si však pamatovala, že jedna kopie zůstala u manželovy anglické sekretářky. Tak se dostal rukopis do Londýna a kniha byla v zápětí vydána v Americe. Dědeček překladatel za to ale nic nedostal, protože vydavatel tvrdil, že už zaplatil nakladatelství E.R. Verlag. Kromě toho dědečkova práva nebyla vyjasněná.
V roce 1939 vyšla britská verze. Do srpna toho roku se jí prodalo 32 tisíce výtisků. Dotisky vycházely až do roku 1942, kdy Němci při jednom z náletů vybombardovali tiskárnu. Pak vyšel anglický Mein Kampf ve Spojených státech. Odhaduje se, že jen v americké verzi se prodalo 150 až 200 tisíc výtisků. A kniha se v této verzi prodává dodnes, dodává autor článku a vnuk překladatele John Murphy.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách je u konce. Jeho plné znění najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz a některé pasáže také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Anna Budajová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.